Radijo laidų ciklas pilietiškumo dėlionė. Pažvelkime į pilietiškumo savoką apimančią ne vieną aspektą. Tai ir piliečio pareigos savo valstybei, tautai, vertybinė moralinė skalė, pagarba šalies istorijai, valstybės simboliams, dalyvavimas kuriant savo šalies ateitį.
Laidoje apie pasitikėjimą ir pilietiškumą, bendruomeniškumo jausmą iš skirtingų taškų. Mūsų pašnekovai – žurnalistas, visuomenininkas Andrius Tapinas.
Reikėtų kalbėti apie sugebėjimą įvertinti informaciją ir kritiškai pažiūrėti ypatingai jauniems žmonėms į tą informaciją, kurią jie gauna, ar tai būtų reklaminė informacija, ar tai būtų politinė informacija, ar tai būtų, na, galų gale į tiesiogiai jauną žmogų orientuota informacija, tai yra išmokti truputėlį, na, patiems kritiškai mąstyti.
Pilietiškumo dėlionė. Klausykite šiandien.
Šios dienos mūsų laidoje pratęskime pokalbį apie pilietiškumą ir bendruomeniškumo suvokimą su gerai žinomu žurnalistu ir visuomenininku Andriumi Tapinu.
Jūs esate, na, tikrai visuomenės veikėjas.
Turbūt galima taip sakyti, nes mano pagal skiriamą laiką turbūt antra profesija tapo važinėjimai po Lietuvą, po regionų, susitikimai su žmonėm. Man pačiam tai yra labai įdomu daryti ir turbūt kuo margesnė auditorija, tuo yra įdomiau daryti. Ir pavyzdžiui, vat šitas susitikimų ciklas, kuris yra prasidėjo pasaulyje, dabar antras susitikimas. Nežinau, kokie žmonės ateis Alytuje, bet pavyzdžiui, kitose miestuose ateina labai skirtinga publika. Nuo jaunimo iki jaunų šeimų, iki senjorų. Ir tada aš pradžioje galvodavau, o kaip aš dabar su jais susikalbėsiu. Nes labai aišku, ką kalbėti su moksleiviu, su jaunimu. Labai aišku, ką kalbėti su senjorės, jeigu yra tik senjorė. Na, būna taip, kad aš nuvažiuoju į kokį nors mažesnį kaimelį ir ten jau susirenka tokia, na, sakykime, būna vidurkis 60+. Na, irgi daugiau mažiau. Tai ieškom kažkokių bendrų taškų. Aš taip įsivaizduoju, kad mes turim labai daug mūsų jungiančių dalykų. Kadais mes gal net patys nežinom tų jungiančių dalykų, o jie yra natūralūs, turbūt tam tikra prasme valstybės raida, ką mes galim padaryti. Ir ta vat mūsų linija, kuri prasidėjo jau prieš kelis metus, kas ir šiemet Laisvės piknike, mes tą patį sakėme, reiškia, valstybė esu aš, tas toksai mūsų grotažymės, kaip mes jokaujam, kuris buvo gan nevienareišmiškai priimtas ir labai gerai, mes mėgstam truputėlį paprovokuot, yra to kraujyje matyt. Ir tikslas turbūt, kad šiaip po tokių pokalbių pagalvotume, ką mes norime padaryti. Ir labai įdomus buvo susitikimai su užsienio lietuviais, kurie gan jiems tai būna netikėta, nes jie taip jaučiasi tikrai turbūt pamesti ir pamiršti ir gan skeptiškai žiūri į tuos valdžios tokius arba atvažiuojančių politikų raginimus grįžki čia į Lietuvą, kai jie jau ten šaknis yra įleidę ir ten jau vaikai eina į darželius ir sako, mes tikrai nesivrašim grįžti, bet mes norėtume būti naudingi kažkuo tai Lietuvai. Tai va, tokių va, bendrų taškų mes turim labai daug.
Bendri taškai, ko gero, tai yra ir bendruomenių skatinimas tam tikra prasme, bet ir pilietiškumo ugdymas, kas galbūt skamba, na, šiek tiek skambiai, bet iš esmės tai yra kasdieninė mūsų gyvenimo norma turėtų būti, aš taip įsivaizduoju. Bet tai kitas klausimas yra tai, kad jūs pradėjote kalbėti ir žmonės suprato, kad jie irgi gali kalbėti. Tai yra kalbėjimas ne tik iš tribūnos, iš vienos pusės, bet jie, kiek matau, jūsų socialinius tinklus, jie iš tikrųjų kalbasi su jumis. Ar na, jie jumis tiki? Pasitikėjimo faktorius.
Yra pasitikėjimo, tam tikra prasme yra pasitikėjimo faktorius. Yra galbūt tas faktorius, kad jie mato, jog aš priimu kritiką, tas, ko ne visada gali pasakyti apie kai kurios socialinių tinklų veikėjus, kur susidėlioja toksai burbulo socialinio tinklo, kur yra tau tik tai pritariantis. Na, aš visą laiką stengiuosi, kad netrodytų, kad aš susidėliojusi kažkokius tai ten pritariančius ar tik tai mano idėjas palaikančių žmonės. Yra labai žmonių, kurie manęs nemėgsta ir tokie etatiniai, sakykime, kritikai ir kartais galbūt ir net nėra labai man pačiam tai smagu, bet skaityt. Bet nu, jeigu mes tik tai nueisim į tą tokį savigyros procesą, tai mes atsidursim tokioj kaimininėj valstybėje truputėlį, savo, galbūt net savo rankomis. O tą patį pilietiškumą, aš galvoju, jis, aišku, jis skamba gal šiek tiek nuobodžiai ir į tą žodį galbūt šiek tiek devalvavo tie patys mūsų politikai, kurie prieš rinkimus grūdas į mokyklas, į bendruomenę. Ir tai vadina pilietiškumo pamokom, kurios neturi nieko bendro su pilietiškumu. Tai nežinau kaip Lietuvoje, bet pavyzdžiui, nu, aš klausiu daugelyje miestų, ar važiuoja dabar. Ar važiuoja politikai, va. Na, dabar, kai nėra prasmės, kai iki rinkimų yra, dar 3 metai, ar ne, 2-3 metai, dar labai toli tie rinkimai. Ar jie važiuoja? Nu, ir kažkaip tai visi, nu, nelabai. Tai va, tas pilietiškumas truputį problemas. Ir tada, galbūt, ateina tie vadinamieji visuomenės veikėjai. Mes labai didžiuojamės tos tokių projektų, kur 60 žinomų žmonių važinėjo po Lietuvą ir po tas regionų mokyklas, kur mes, kai atrinkinėjom mokyklas, mes taip išbraukėm užtikrintai Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį, Šiaulius išbraukėm, net ir man atrodo ir Alytų, mes išbraukėm, o palikom labiau Alytaus rajoną. Į tas mokyklas, kur nelabai kas nori važiuoti, nes mokykla nedidelė, mokykla kaime, mokykla toli, nes žvyrkeliu reikia važiuoti. Tad mes ir važiuojam.
Na, kalbant apie bendruomeniškumo ugdymą. Vilnius ir regionai. Visi mes kalbame apie tas dvi Lietuvas, sostinė ir... Bet iš esmės nuo kalbų niekas nejuda. Mano nuomonė, kad vis dėlto bendruomenių stiprėjimas, bendruomenių gebėjimas surasti tą bendrą vardiklį čia, vietoje, jis yra, gali būti tas sėkmės receptas, o ne kažkokia dar viena direktyva iš socmino, kad štai dabar tverkite bendruomenės, mes jūs dar šiek tiek pamaitinsime ir jūs gyvensite gerai.
Labai daug kalbėsiu apie bendruomeniškumą, nes aš manau, kad tai yra kertinė ašis mums einant į priekį, bet vėlgi, tas pats bendruomeniškumas, kaip dėl padarytų klaidų, yra šiek tiek nuvertintas. Viena iš klaidų galėjo būti turbūt tai, kad buvo galima gauti Europos Sąjungos paramą bendruomenėms. Ir tada prisikūrė balažinokė. Pavyzdžiui, mano kaime, kuriame aš gyvenu Vilniaus rajone, irgi buvo, nu, darykim bendruomenę, nes gausim pinigų. Aš sakau, gal mes darykim bendruomenę, kad pavyzdžiui, mes galėtume kažkaip nesutikti su vietinės valdžios sprendimais. Ne, darykim bendruomenę, kad gautume pinigų. Ir tada. Ir iš tikrųjų, aš pavyzdžiui, važiuoju, žiūriu regioną, aš turėtų bendruomenių pristeigtą ir jos užsima, nu, gerai, kad jos yra, kad užsima smagiais dalykais, ten chorais, ten dainuoja, šoka. O po to ateina kažkokie rimtesni dalykai ir supranti, kad žmonės vis dėlto nėra susitelkę. Jie šoka, o kai reikia pasipriešinti, sakykim, galbūt korupciniams valdžios sprendimams arba kažkokiam nepotizmui arba iškelti viešumą, taigi paaiškėja, kad tos bendruomenės nėra, lieka vienas žmogus, kuris, nu, ką vienas žmogus regione, mažesniam miestelėje, nu, yra sudėtingi. Tai at Vilnius šiuo atveju galbūt ar Kaunas, jie ten tokių stiprių bendruomenių neturi, bet šiuo atveju gal net ir nėra labai didelio poreikio, nes akivaizdu, kad tai, kas vyksta didžiosiuose miestuose, yra po ryškesnių ir žiniasklaidos mikroskopų, ir turbūt Kauno atvejais, kai pabandė iškirsti medžius, ir koks buvo greitas pasipriešinimas, ir kaip greitai atsitraukė valdžia, tai ten yra truputėlį kiti santykiai. Daug kur Lietuvos regionuose tai dar išlieka toks vėlyvasis feodalizmas, sakykime taip.
Ir laisvės TV fenomenas. Jį galima pavadinti fenomenu, ypatingai dabartinė žiniasklaidos fone Lietuvoje. Rizikinga, bet įdomu.
Aš, žinokit, tai nepasikuklinsiu ir pasakysiu, kad ne tik tai Lietuvos fone mes galim savaudinti fenomenu. Todėl, kad nėra tiek daug žmonių išlaikomų medijų, kurios išsilaiko ilgiau negu trumpą laiką ir kurios nėra visiškai labai specifinės. Na, aš turiu meni, kai yra koks nors video kūrėjas, kuris kūrė, tarkim, ten, nežinau, kompiuterinių žaidimų apžvalgas, tai tie, kurie tai mėgsta ir duoda jam pinigų. Mesgi darom rimtas pilietinės, politinės laidas, žurnalistinius tyrimus ir labai skirtingai auditorijai. Ir dėl to, kad mes išsilaikėm tuos metus, aš manau, kad tai yra tikrai geras pavyzdys, kad įmanoma tai padaryti. Šiaip nebuvo lengva ir yra sudėtinga. Ir kuo toliau, to sudėtingiau darosi, nes kyla lūkesčiai ir mūsų pačių norai galbūt kyla neužsistagnuoti, ieškoti kažkokių tai naujų formų, naujų laidų. Bet tai yra nežmoniškai įdomus laikotarpis. Iš tikrųjų, turbūt per mano 20 metų darbo žiniasklaidoje tai yra įdomiausias laikotarpis, kuriame aš gyvenu, kuriame tu ir nežinai, kas bus rytoj. Ir tuo pačiu metu žinai, kad tu nuo tavęs tik tai priklauso realiai, kas bus rytoj. Ne nuo generalinio direktoriaus, ne nuo programų direktoriaus, ne nuo ten penkių kažkokių. Realiai nuo tavęs paties ir nuo tavo auditorijos, su kuria yra va, tiesioginis ryšys. Ir pavyzdžiui, aš žinau, kad šiandien po laidos mes važiuosim į Vilnių ir pusantros valandos aš esu jau suplanavęs atsakinėti į žiūrovų klausimus mūsų uždarose grupėse, kurie išreiškia tam tikrą nepasitenkinimą, jiems nepatiko tas, nepatiko nas, nepatiko trečias, bet jie mus kritikuoja dėl to, kad jie nori, kad mes būtume geresni.
Pasakojo žurnalistas Andrius Tapinas.
Jūs, kadangi savo laidoje apie politikus ir įvairius žymius žmonės šiek tiek su ironija kalbate ir apie jau elgesį galbūt, ar nesate sulaukęs kažkokių grasinančių žinučių, ar maždaug ką jūs čia dabar kalbate, kaip jūs galite?
Ne, žinokit, ne, mes esam pakankamai tokia, sakyčiau, jau neblogos politinės kultūros šalis, kur kritika yra suvokiama, dauguma politikų ją supranta, mes sveikinamės, mes bendraujam, mes niekuomet nebūsim ten labai geri draugai su jais. Ir aš nesiruošiu, visiškai nenoriu su jais būti labai geras draugas, bet tos, kad tu gali, čia ne ta valstybė ir aš dėl to ir labai ramiai jaučiuosi. Vėlgi, jeigu jie yra kažko nepatenkinę, jeigu mano, kad mes juos apšmeižėm, kaip kartais būna, visą laiką yra teisinės priemonės. Aš suprantu, kad jiems daugam nepatinka, nes na, satyra ir humoras yra vienas iš galingiausių ginklų. Ir ypatingai prieš to žmonės, kurie yra jėgos pozicijose. Kartais sako, jūs tyčiojatės. Tyčiotis galima tik tai iš silpnesnių. Kai tu eini prieš stipresnį, jis visuomet turi yra galios pozicijoje tau kažkur. Bet labai sunku, žinoma, yra ne kartą bandę nubausti įvairiose valstybėse komikus ar satyrikus ir visą laiką baigėsi taip gan liūdnai.
Tai ko tikitės iš Alytaus jaunimo?
Nes man visą laiką yra įdomu aktyvus jaunimas, ką jie galvoja apie pilietiškumą, ką jie galvoja apie bendruomeniškumą, ką jie galvoja apie ateitį savo mieste. Buvo profesinio rengimo centre, irgi padiskutavom su tos mokyklos moksleiviais. Man visą laiką yra įdomu pasižiūrėti, kur mes einam, ypatingai kai kai važiuoji per regionus, po to tu gali palyginti, išnaudotą savo darbę šitą surinktą informaciją. Tai žodžiu, aš manau, kad vat, tikiuosi čia visiškai ne, man net labiau patinka tokios, sakykime, tokios labiau mažesnės kamerinės auditorijos, kai tu gali ir išklausyti kitų žmonių ir panašiai, nes kai susirenka ten, sakykime, virš 100 ar daugiau žmonių, tada jau ta diskusija darosi truputėlį sudėtingesnė.
Kalbant apie jaunimą, kaip manote, ar Z karta yra tiek pertukrauta informacija, kad jie savotiškai atbunka nuo jos, ar kaip tik galima iš jų dar spausti to vadinamo nektaro?
Aš tai manau, kad čia turbūt tie, kurie kalba apie atbukimą, tai gal nelabai supranta apskritai technologijų ir kaip jos veikia, ir kaip viena technologija papildo kitą, ir kaip yra skatinamas informacijos apdirbimas, kad kuo tu daugiau informacijos gauni, tuo tu greičiau ją apdirbi. Tai matydamas, kaip tarkim ta pati mūsų jaunoji Z karta sugeba multitaskinti ir kelis darbus daryti vienu metu, ko galbūt mes jau nebesugebam, o mūsų tėvai turbūt niekada gal nelabai ir sugebėjo. Tai aš tikrai nemanau, kad čia kažkas, kad tikrai gali šiais laikais kažkas atbukti nuo informacijos perkrovos. Labiau galbūt reikėtų kalbėti apie sugebėjimą įvertinti informaciją ir kritiškai pažiūrėti ypatingai jauniems žmonėms į tą informaciją, kurią jie gauna, ar tai būtų reklaminė informacija, ar tai būtų politinė informacija, ar tai būtų, na, galų gale į tiesiogiai jauną žmogų orientuotą informaciją, tai yra išmokti truputėlį, na, patiems kritiškai mąstyti, nepriimti visko už gryną pinigą, net jeigu tai sako tavo kažkoks autoritetas arba tavo ten tas vadinamasis nuomonės formuotojas, na, irgi įsivertinti per savo prizmę.
Pasakojo žurnalistas Andrius Tapinas. Studijoje prie mikrofono šį laiką su jumis mūsų laidoje praleido Liudas Ramanauskas.
Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.